Ascultați Radio Europa Liberă.
Bună seara, la microfon Alexandru Iefto. De peste câteva momente veți putea asculta o ediție actualizată a emisiunii Moldova la ora 7, mai întâi însă buletinul de știri. Președintele Vladimir Voronin, împreună cu mai mulți lideri ai Partidului Comuniștilor pe care îl conduce, au depus flori la monumentul lui Vladimir Lenin cu prilejul Zilei Revoluției Bolșevice Ruse din 1917. Șeful statului a spus că Partidul Comuniștilor a pus la baza activității principiile socialiste promovate de Lenin și a reușit în ultimii 8 ani de guvernare să creeze un climat politic stabil în Republica Moldova. El a prezis victoria comuniștilor și la următoarele alegeri, spunând despre partidele de opoziție că nu ar fi capabile să guverneze. În primele 9 luni ale anului până în septembrie, inclusiv, deficitul balanței comerciale a Moldovei, cauzat de volumul mult mai mare al importurilor decât cel al exporturilor, a crescut cu mai mult de 50%. În cifre reale, potrivit Biroului Național de Statistică, decalajul este de aproape 2 miliarde și jumătate de dolari. Exporturile s-au mărit cu peste 30%, având ca destinație principală Uniunea Europeană, cele mai mari fiind în România, dar importurile au crescut și mai repede, anume cu peste 45%. În Statele Unite, Barack Obama se întâlnește azi cu principalii săi consilieri economici și va ține în această seară prima conferință de presă după victoria de marți în alegerile prezidențiale din Statele Unite. Ieri, Obama a discutat la telefon cu 9 lideri din țările aliate cu Statele Unite, aducându-le mulțumiri pentru mesajele de felicitare. Președintele francez Nicolas Sarkozy spune că liderii Uniunii Europene au căzut de acord asupra unei poziții comune detaliate care să fie expusă la summitul de la Washington săptămâna viitoare pe tema crizei financiare globale. Sarkozy a făcut declarația în urma unei întrevederi azi la Bruxelles a liderilor celor 27 de țări membre în Uniunea Europeană. Președintele american George Bush va găzdui pe 15 noiembrie summitul la care vor lua parte 20 de lideri din cele mai bogate țări ale lumii și principalele economii în dezvoltare. Fondul Monetar Internațional spune că activitatea economică la scară mondială se încetinește rapid. FMI și-a revizuit drastic în scădere prognozele de creștere economică pentru anul viitor. Fondul prognozează că principalele economii ale lumii se vor reduce în comun cu 0,3% în 2009. Va fi prima dată după cel de-al doilea război mondial când economiile dezvoltate vor descrește. Despre economiile în dezvoltare, FMI spune că își vor încetini ritmul de creștere în mod apreciabil, dar cu toate acestea vor înregistra creștere pe ansamblu de 5% anul viitor. Uniunea Europeană și-a exprimat îngrijorări puternice față de planurile Rusiei anunțate de președintele Dmitri Medvedev să amplaseze rachete în enclava Kaliningrad. O declarație difuzată de președinția franceză a Uniunii Europene spune că decizia Rusiei, cităm, nu va contribui la crearea unui climat al încrederii și la îmbunătățirea securității în Europa. Îngrijorările europene urmează celor exprimate ieri de NATO față de planurile Rusiei. La Washington, aceste planuri au fost descrise ca fiind dezamăgitoare. Într-o atmosferă festivă la Moscova a avut loc azi o paradă în memoria celei de pe 7 noiembrie 1941, când trupele sovietice au mărșăluit prin Piața Roșie, îndreptându-se direct pe front pentru a opri invazia Germaniei naziste. Astăzi, în Piața Roșie, au mărșăluit între alții cavaleri îmbrăcați în costume din evul mediu, precum și militari în uniformele sovietice ale celui de-al doilea război mondial. Pe 7 noiembrie a fost marcată multe decenii la rând în Rusia Revoluția Bolșevică din 1917, dar această sărbătoare oficială a fost abandonată acum 4 ani. Mii de suporteri ai opoziției georgiene au participat în centrul capitalei Tbilisi la primul protest major împotriva președintelui Mihail Saakashvili după războiul din luna august cu Rusia. Mitingul Coaliției Opoziției Unite are loc la un an după ce poliția a curmat cu forța o demonstrație pașnică la Tbilisi în care se cerea demisia lui Saakashvili. Opoziția georgiană cere acum o mai mare libertate a presei și alegeri parlamentare anticipate, dar cel puțin două formațiuni importante ale opoziției nu iau parte la proteste, făcând apel la unitate națională în fața Rusiei. Ați ascultat buletinul de știri al Europei Libere de la ora 21. Pentru mai multe știri, analize, interviuri, vă recomandăm pagina noastră în internet la adresa europalibere.org. Transmitem acum o ediție actualizată a programului de seară.
Moldova la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon
Alexandru Ieftode
și Oana Serafim.
Ce cred liderii politici de la Chișinău despre recentele declarații ale președintelui Rusiei referitoare la amplasarea de rachete în enclava Kaliningrad?
Uniunea Europeană, Statele Unite și Alianța Nord-Atlantică își exprimă îngrijorarea față de intențiile militare ale Moscovei.
Noul președinte ales al Statelor Unite și întrebările legate de viitoarele sale relații cu Rusia, așa cum sunt văzute la Tbilisi și Kiev.
Și dicționar european astăzi despre votul uninominal. Declarațiile recente făcute de președintele Rusiei Dmitri Medvedev despre intenția Moscovei de a amplasa rachete Iskander în enclava Kaliningrad, enclavă înconjurată de țări ale Uniunii Europene și membre ale Alianței Nord-Atlantice, îngrijorează țările Uniunii Europene. Alianța Nord-Atlantică și-a exprimat și îngrijorările, iar tirada anti-americană cu care a început și s-a terminat discursul către națiune al președintelui rus a trezit reacții la fel de îngrijorate și la Washington, chiar dacă bine împachetate în limbajul diplomatic al Departamentului de Stat. Ce cred câțiva lideri politici de la Chișinău despre declarațiile președintelui de la Moscova, a căutat să afle Vasile Botnar.
Deputatul comunist Vladimir Țurcan, președintele Comisiei Juridice pentru Numiri și Imunități, consideră că neutralitatea pe care a ales-o cu mult timp în urmă Republica Moldova se dovedește a fi soluția universală pentru diverse situații dificile.
Tamam, în condițiile neutralității, nu vom fi implicați în aceste, mă rog, jocuri politice, politica mare, așa numită, geopolitica mare. Și în sensul acesta, noi trebuie să prelungim această linie care e luată de conducerea actuală, o neutralitate permanentă.
Vicepreședintele Parlamentului, Iurie Roșca, liderul Partidului Popular Creștin-Democrat, crede că Moscova nu a făcut altceva decât să-și confirme reputația acreditată în ultima vreme.
Nimic nou, nimic surprinzător, este vorba de manifestarea aceluiași neoimperialism și neosovietism caracteristic epocii Putin. Este un semnal de îngrijorare suplimentară pentru lumea civilizată, pentru Europa, pentru noile democrații și pentru Statele Unite, pentru că logica confruntării pe care pedalează Kremlinul este în măsură să încordeze situația internațională și să readucă Occidentul și Federația Rusă în ceea ce deja de mai mult timp se numește noul război rece.
Deputatul Dumitru Diaconov, liderul Partidului Democrat, speră că îndărătul tonului amenințător adoptat de liderul de la Kremlin stă totuși disponibilitatea Rusiei de a accepta eventuale compromisuri pe care le așteaptă de la noul președinte american.
Declarația destul de dură a lui Medvedev în ziua alegerilor din Statele Unite a fost ca un mesaj, sper eu, de a înțelege că Rusia dorește să discute cu Washington. Cred că n-are încotro nici Rusia. Sper eu că și Obama o să doreze puțin să se distanțeze de la politica administrației republicane, dar și interesele Statelor Unite în zonă ar trebui să fie mai pronunțate.
Președintele Partidului Liberal-Democrat Vladimir Filat consideră că demersul Kremlinului anunță o escaladare din care Rusia speră să scoate profituri.
Cred că este mai mult decât o avertizare. Deja rușii trec la acțiuni concrete, de altfel asimetrice vis-a-vis de ceea ce declară ei amenințarea. Se pare că lucrurile iau o turnură periculoasă. Acest lucru, de fapt, se încadrează perfect cu politica care, în ultima perioadă de timp, devine tot mai agresivă din partea Kremlinului.
Trebuie să-și modifice cumva Chișinăul planurile de viitor?
Chișinăul, dacă ar implementa planurile care le-a declarat, ar trebui să meargă coerent către Uniunea Europeană și să implementeze cu strictețe planul individual de acțiune Republica Moldova-NATO.
Iată părerea lui Serafim Urechean, liderul Alianței Moldova Noastră.
Întotdeauna am avut temere că Moldova poate deveni un teritoriu pentru reglare de control între cele două forțe mari, Rusia și NATO și, bineînțeles, Statele Unite ale Americii. Cu părere de rău, în situația aceasta este din nou o tensionare a situației în Europa, ceea ce nu poate aduce, în primul rând, la nimic bun. Eu cred că, totuși, rațiunea va birui, dar întrebarea este care vor fi costurile.
Deputata Vitalia Pavlicenko, lidera Partidului Național Liberal, consideră că Rusia vrea să inițieze, de fapt, un târg cu noua administrație de la Washington.
Rusia nu vrea ca să cedeze din pozițiile sale în Caucaz. Și probabil că această intenție sau această amenințare de plasare a rachetelor urmează să fie înțeleasă în sensul că Rusia vrea să-și păstreze pozițiile în Caucaz și nu va admite ca această zonă să treacă în zona de influență americană.
Moldova trebuie să ia niște măsuri suplimentare sau e suficient ceea ce face până acum?
Republica Moldova trebuie să-și reitereze pozițiile în privința conflictului transnistrian în fața noii administrații americane, în sensul că este dispusă să negocieze numai în formatul 5+2, să accepte soluții numai conform Constituției Republicii Moldova și conform standardelor internaționale, cu un rol mare al Statelor Unite, despre care conducerea noastră spune că este un partener sigur al Republicii Moldova.
Vitalia Pavlicenko, lider al Partidului Național Liberal, a încheiat relatarea semnată de Vasile Botnaru.
Săptămâna viitoare, la Chișinău, are loc reuniunea primilor miniștri din țările Comunității Statelor Independente, reuniune la care participă și premierul Rusiei, Vladimir Putin. Radio Europa Liberă i-a adresat mai multe întrebări analistului politic Pavel Felgenhauer de la publicația Moscow Times despre însemnătatea acestei reuniuni la Chișinău și dacă ea ar putea să aibă vreun efect asupra negocierilor în problema transnistreană, cu atât mai mult cu cât în ciuda optimismului afișat, mult așteptata și trâmbițata întâlnire Voronin Smirnov nu a avut încă loc. Radu Benea a vorbit cu expertul de la Moscova.
Voronin și Smirnov evită de fapt să se întâlnească pentru că ambii știu că o soluție este greu de atins acum. Acest lucru însă nu-l va împiedica pe șeful guvernului rus, Vladimir Putin, să vină la Chișinău, consideră analistul politic de la Moscova, Pavel Felgenhauer. Faptul că Putin va veni la Chișinău este un fel de manifestare a bunăvoinței Moscovei, un gest de încurajare și un fel de a spune că, tovarăși, foarte bine, sunteți pe drumul cel bun, adică foarte bine că vreți să rămâneți un stat neutru și că nu veți adera la NATO. Prin urmare, eu cred că apariția lui Putin la Chișinău va fi de fapt un fel de gest de atitudine binevoitoare a Rusiei, a nacialnicilor de la Moscova față de tovarășii de la Chișinău. Dar nimic mai mult decât atât, în afară de efectul euforic al prezenței lui Putin, eu nu cred că vizita sa va produce și altceva. L-am întrebat pe Pavel Felgenhauer dacă lipsa de progres în reglementarea transnistreană și faptul că președintele Voronin și liderul transnistrean Smirnov nu se pot întâlni din diverse motive deja a treia lună nu va diminua din importanța vizitei lui Putin la Chișinău. Desigur, simpla manifestare a unei anumite bunăvoințe față de actuala conducere din Moldova nu este suficientă pentru obținerea unui progres real în reglementarea transnistreană. Și problema nu este lipsa întâlnirilor dintre Voronin și Smirnov, pentru că ei s-au întâlnit și alte dăți și nu s-au plăcut mai mult. Problema este că pozițiile părților sunt prea diferite. Smirnov nu arde de dorință să reglementeze conflictul, iar ceea ce dorește Moscova să obține de la reglementare nu-i convine deloc Chișinăului. Moscova vrea o reglementare în baza planului COSAC, un fel de stat confederativ în care singurele forțe armate să fie cele ale Federației Ruse. Și astăzi avem exact aceleași probleme din cauza cărora planul lui COSAC n-a fost acceptat. Explicația e simplă. Pentru Moscova sunt insuficiente asigurările cum că Moldova va rămâne o țară neutră și că nu va adera la NATO. Moscova vrea ca Moldova să devină un protectorat al Rusiei, un fel de autonomie rusească. O asemenea variantă nu e acceptată, dar cu toate acestea, Moscova crede că tovarășii de la Chișinău sunt pe calea cea bună și iată că tovarășul Putin va veni la Chișinău să le spună acest lucru.
Analistul politic de la Moscova, Pavel Felgenhauer, încheind relatarea semnată de Radu Bene.
Emisiunile Europei Libere pot fi ascultate de luni până vineri pe următoarele frecvențe de unde scurte. În fiecare dimineață, emisiunea Moldova la ora 7 pe frecvența 5890 kHz. Moldova la ora 7 seara pe frecvența 6135 kHz. Ediția actualizată a emisiunii de seară poate fi ascultată la ora 21 pe aceeași frecvență, 6135 kHz. Toate frecvențele pot fi găsite și pe internet la adresa europaliber.org.
Multe țări din lumea întreagă salută victoria lui Barack Obama în alegerile prezidențiale din Statele Unite. Alte state mai puține văd în aceste rezultate o lovitură pentru interesele lor naționale. Numeroși oficiali din Ucraina și Georgia vedeau în republicanul John McCain un avocat mai bun al dorinței lor de a intra mai repede în Alianța Nord-Atlantică. Unii experți cred însă că, până la urmă, linia politică a lui Obama va fi benefică pentru țările din fosta Uniune Sovietică. O analiză pe această temă, semnată de corespondenta noastră Daisy Sindler, este sintetizată de Mircea Țicudan.
În zilele conflictului ruso-georgian din luna august, veteranul de război John McCain s-a comportat ca un aliat de nădejde al Georgiei. McCain s-a arătat în campanie un suporter înfocat al primirii Georgiei și Ucrainei în NATO și un critic constant al Kremlinului. A propus ca Rusia să fie exclusă din grupul G8 al celor mai puternice economii din lume și a spus că viitorul scut antirachetă american va proteja Occidentul nu doar de Coreea de Nord sau Iran, ci și de ruși. Așa că este ușor de înțeles de ce georgienii de rând sunt acum dezamăgiți. Eu țineam cu McCain pentru că ar fi avut o politică mai fermă față de Rusia, ne-a spus un locuitor al capitalei georgiene, Tbilisi, exprimând ce cred mulți din compatrioții lui. După revoluțiile colorate din Georgia și Ucraina, care au dus la putere guverne mai pro-occidentale, ambele țări au văzut în Casa Albă o garanție că vor fi apărate de capriciile Moscovei. Criticii din Europa de Est și din Occident spun însă că atât Bush cât și McCain au exagerat mereu meritele democratice ale Ucrainei și Georgiei, închizând ochii la abuzurile liderilor lor. Miniștrii apărării din țările NATO vor relua discuțiile despre Georgia și Ucraina în decembrie, dar este improbabil să ajungă la consens. Ce va urma de acum încolo? Analiștii de la Tbilisi și Kiev cred că administrația democrată va cere ambelor țări să-și facă mai bine temele de casă pe plan intern. Așa crede și avocatul poporului din Georgia, Sozar Subari. Subari spune că așteaptă de la Obama mai mult decât de la McCain să sprijine mai mult democrația în Georgia. Washingtonul, crede Subari, va continua să sprijine Georgia, dar va cere mai mult în schimb. Yuri Shcherbak, fost ambasador ucrainian la Washington, vede însă în înfrângerea lui McCain o înfrângere pentru Kiev. Shcherbak a spus Europei Libere că Obama va duce o politică democrată tradițională, adică va pune Rusia pe primul plan. Fostul ambasador nu este sigur în ce măsură interesul noii administrații va fi să apere Ucraina. Nu toată lumea împărtășește aceste temeri. Unii cred că, pe termen lung, înfierbântatul McCain ar fi provocat prea mult Rusia, iar oalele s-ar fi spart mai devreme sau mai târziu, tot în capul Georgiei și Ucrainei. În campanie, Obama a spus mereu că este în favoarea primirii celor două țări în NATO. Este greu de crezut că va face acum cale întoarsă odată ce a fost ales. Dar condițiile ar putea să fie altele. Shalva Pichkaze este șeful unei organizații de la Tbilisi numită Georgia în NATO. Activistul de la Tbilisi ne-a spus că pentru el va fi mai important de urmărit ce face Georgia ca să fie gata de aderare la NATO. Obama nu se opune continuării extinderii NATO, ne-a mai spus Pichkaze, iar Ucraina și Georgia rămân țările cele mai bine plasate să adere odată ce extinderea va fi reluată.
A fost Mircea Țicudean și problemele de politică externă ale președintelui ales al Statelor Unite față de NATO, Rusia, Georgia și Ucraina.
Rusia este departe de a se afla printre prioritățile primordiale la Washington, nici ale administrației care își încheie mandatul, nici ale celei care vine. Deși la Moscova aproape toată lumea este convinsă de contrariul. Spune într-un comentariu pentru Europa Liberă analistul rus stabilit la Washington, Andrei Piontkovski. În discursul despre starea națiunii rostit miercuri, președintele rus Dmitri Medvedev a confirmat încă o dată că anti-americanismul este un element fundamental al politicii externe și interne pe care le promovează Kremlinul. Imperiul răului, cum sunt portretizate Statele Unite la Moscova, a fost învinuit și pentru dezmembrarea Georgiei, care fusese pregătită meticulos de Rusia, și pentru șubrezirea modelului de capitalism intern al lui Putin, lovit de criza financiară globală, spune Andrei Piontkovski. Kremlinul, crede analistul, nu are o altă ideologie în afară de atot cuprinzătorul anti-americanism. Dar conducerea Rusiei va fi tot mai greu să susțină această ideologie indispensabilă pentru a face față crizei interne, sociale și economice în creștere. Sâmburele discordiei implantat și întreținut de-a lungul anilor, explică Andrei Piontkovski, s-a manifestat sub câteva forme: apărarea antirachetă, extinderea NATO, Kosovo. Dar democrații în Statele Unite au fost tot timpul sceptici în legătură cu nevoia scutului antirachetă american în Europa și este de așteptat că noua administrație nu va insista cu acest scut. Cât privește extinderea NATO, atitudinea unor țări europene și problemele domestice ale Ucrainei și Georgiei au făcut imposibil să se avanseze cu aderarea lor la Alianța Nord-Atlantică, chiar și sub administrația Bush. Progrese pe această direcție sunt și mai puțin probabile sub Obama. Iar în chestiunea Kosovo, rușii și-au luat deja revanșa cu anexarea de facto a republicilor separatiste georgiene, Abhazia și Osetia de Sud. Rămâne de văzut așadar ce găselnițe va folosi Kremlinul ca să demonizeze administrația Obama-Biden și să mențină la punctul de fierbere sentimentul de indignare față de America al milioanelor de ruși. Va fi o sarcină grea pentru Kremlin, spune Andrei Piontkovski, mai ales dacă Obama va tot insista că vrea să fie prieten cu marele popor rus, să se întâlnească și cu Medvedev și cu Putin, să le spulbere îngrijorările, să rezolve neînțelegerile și să prezinte scuze pentru toate ofensele care ar fi fost aduse rușilor în genunchi, după cum se exprimă liderii de la Moscova în timpul anilor 1990. Dar oricât de greu îi va fi, Kremlinul nu poate risca, mai ales în vremuri de criză, să piardă imaginea unui inamic extern pe care au construit-o. Pentru că miturile politice interne în Rusia se bazează și se vor baza încă vreme îndelungată pe ideea de rezistență eroică a Kremlinului în fața uneltirilor dușmanului de peste ocean, spune în comentariul pentru Europa Liberă analistul rus stabilit la Washington, Andrei Piontkovski.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, în emisiunea noastră de mâine, Valentina Ursu vă propune să aflați ce cred moldovenii despre președintele ales al Statelor Unite și despre importanța acestor alegeri.
Duminică, Vasile Botnaru va discuta cu scriitorul Aureliu Busuioc despre artă, propriul destin și destinul Moldovei.
Dicționar european.
Nu e nevoie a explica pentru ce scrutinul uninominal e considerat a fi cel mai simplu sistem de vot. Există un singur câștigător. Și, de fapt, orice sistem plurinominal poate servi ca bază, cu condiția ca procedura să prevadă un singur învingător. Cel mai simplu sistem de vot imaginabil este acesta, cel uninominal cu un tur de scrutin. Din lista de candidați câștigă cel care are cele mai multe voturi. Altfel zis, cel care întrunește o majoritate relativă. În cazul alegerilor parlamentare, sistemul uninominal cu un singur tur de scrutin e predominant în Marea Britanie și în țările care au fost colonii britanice, cum sunt Canada sau India. În general, acest sistem de scrutin uninominal majoritar cu un singur tur duce la bipartism, la un parlament dominat de două partide. Este ceea ce se întâmplă în Marea Britanie. Scrutinul uninominal majoritar cu două tururi este mult mai complex. E cel practicat în Franța. Acolo, în al doilea tur de scrutin, unii candidați se pot desista, pot renunța și le cer atunci alegătorilor să voteze pentru un alt candidat. Aici intervin alianțele preelectorale dintre partide. Este o reflectare a vechii polarizări a politicii franceze în partide de dreapta și partide de stânga. Pentru a departaja candidații și a ajunge în al doilea tur de scrutin, se aplică diferite condiții eliminatorii. În Franța, pentru a ajunge în al doilea tur, un candidat trebuie să obțină voturile a cel puțin un sfert din alegătorii înscriși. În cazul alegerilor prezidențiale uninominale, sistemul cu un singur tur de scrutin prezintă un enorm dezavantaj. În cazul a patru candidați, să spunem, dintre care unul, învingătorul, obține ceva mai mult de 25% din voturi și deci câștigă, această victorie poate fi interpretată și altfel, în mod negativ. A câștigat un om politic împotriva căruia au votat 75% din populație. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Președintele României, împreună cu premierul liberal de la București, se află la Bruxelles, unde discută alături de ceilalți lideri ai Uniunii Europene despre măsurile ce ar urma să fie luate pentru contracararea efectelor crizei financiare și pentru pregătirea reuniunii de la Washington de la mijlocul acestei luni pe aceeași temă, relatează Sabina Fati.
Președintele Traian Băsescu și premierul Călin Popescu-Tăriceanu au transmis mesaje încrucișate înaintea plecării lor la Bruxelles, acolo unde liderii statelor Uniunii Europene încearcă să ajungă la un punct de vedere comun în privința soluțiilor de criză, înaintea summitului convocat la Washington. Președintele României a avut astăzi un mesaj pentru exterior și altul pentru interior. În primul rând, Bucureștiul ar vrea consolidarea poziției Uniunii Europene în cadrul Fondului Monetar Internațional, dar și refacerea arhitecturii de supraveghere a sistemului economic internațional. În celălalt apel, oarecum electoral, Traian Băsescu a ținut să spună că România nu va rămâne în afara crizei și că aceasta se resimte atâta vreme cât se diminuează și producția, dar că nu este de acord cu, cităm, propovăduirea apocalipsei. În acest fel, președintele i-a răspuns premierului că alimentează nejustificat imaginea unei crize majore și iminente. Aflați în conflict de peste 3 ani, președintele și premierul României nu se menajează nici în timpul evenimentelor internaționale la care participă împreună. Ultimul război dintre cei doi lideri români se dă pe marginea creșterii salariilor cadrelor didactice cu 50% potrivit unei legi adoptate de Parlamentul de la București și promulgată de șeful statului. Premierul Tăriceanu a blocat această lege și invocă efectele crizei financiare internaționale atunci când respinge acest act normativ. Între timp, sindicatele din învățământ au anunțat greva generală, iar președintele Băsescu militează pentru principiul bani contra reformă. Altfel spus, șeful statului român crede că odată cu mărirea lesurilor dascălilor se va produce și reforma educației. Chiar astăzi, Traian Băsescu a explicat că exemplul din justiție este relevant și în acest caz, fiindcă odată cu mărirea salariilor și pensiilor magistraților, mulți dintre aceștia vor să se pensioneze, lăsând locul liber generațiilor mai tinere. Președintele român se așteaptă ca lucrurile să se miște și în învățământ, iar reforma să aibă un curs natural. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu argumentează pe de altă parte că o creștere a salariilor profesorilor angrenează creșterea salariului minim din România și va influența, deci, inflația. În orice caz, înaintea plecării sale la Bruxelles, primul ministru român și-a programat discuții cu omologii săi din Ungaria și Polonia în încercarea de a face front comun împotriva operațiunilor speculative ale marilor bănci. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Agenda culturală.
Două tinere scriitoare din Timișoara se află la Chișinău în aceste zile, încercând să afle cum este într-adevăr viața de partea cealaltă a Prutului în cadrul unui program susținut financiar de Ministerul Culturii de la București. Cele două poete au fost întâlnite și de Dumitru Crudu, corespondentul Europei Libere pe probleme culturale.
Cele două tinere scriitoare din Timișoara, Ana Maria Pușcașu și Monica Stănilă, care s-au aflat timp de o săptămână la Chișinău pentru a scrie poezii, proză și publicistică despre Republica Moldova, au avut de înfruntat mai întâi de toate propriile prejudecăți cu care veniseră din România, căci aceste clișee au pătruns până și în mediul literar. În timpul șederii lor la Chișinău, cele două autoare din Timișoara s-au convins că realitatea din Republica Moldova nu are nicio legătură cu aceste prejudecăți. Dimpotrivă chiar, experiența pe care au acumulat-o în Republica Moldova le-a spulberat rând pe rând toate ideile preconcepute pe care le avuseseră până să treacă Prutul.
Așteptam oarecum să fie o atmosferă mai tensionată, mai. Și nu ne-am confruntat deocamdată.
La început am avut aproape panică, începea să însereze, acum ne-am calmat. Ni s-a atras la un moment dat atenția să nu vorbim tare românește pe stradă.
Și n-am avut nicio
problemă. Și nu e cazul.
În opinia Monicăi Stănilă și a Anei Maria Pușcașu, aceasta este cea mai prețioasă experiență pe care au trăit-o la Chișinău. După părerea lor, datoria scriitorilor este să ridiculizeze aceste prejudecăți și să arate că e complet alta realitatea relațiilor interumane din Chișinău. De fapt, aceasta este și tema pe care au descoperit-o la Chișinău, adică modul în care prejudecățile pot trunchia realitatea. De aceea, textele lor literare pe care le-au scris în Republica Moldova sau pe care au de gând să le scrie după ce se vor întoarce în România vor aborda anume această temă. Ana Maria Pușcașu și Monica Stănilă susțin că anume prejudecățile sunt cele care îndepărtează pe cetățenii din România și pe cei din Republica Moldova unii de alții. Pentru a putea însă construi un dialog cât mai constructiv, ar trebui să scăpăm de prejudecăți, atât cei din România, cât și cei din Republica Moldova. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este azi Ilia Mariaș de la Evreiskaya Mestechka.
Свежий номер еженедельника «Еврейское местечко» открывается рассказом о нашем земляке Сергея Окландере.
Проспетул номер ал саптаманалului «Еврейское местечко» începe cu un articol despre compatriotul nostru Сергей Окландер. El e viceprimarul unui oraș micuț din Israel, Migdal-Emek. El candidează din nou la această funcție. Inserăm un interviu cu el. Сергей Окландер e candidatul partidului Casa Noastră Israel, condus de un alt compatriot al nostru, Avigdor Lieberman. Un articol mare consacrat sezonului de încălzire. Ne vor ajuta oare compensațiile? Autorul consideră că nu ne vor salva.
Cu aceste recomandări punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Alexandru Eftode și Ioana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă. Pe mâine!
Aici Radio Europa Liberă.